Svo var borgar megin þar upp undir fjallinu, þar voru var bær sem Kot hét líka og það talið að hann hefði líka farið í égið í svartadauða og þar bjóa ein kerling sem að kallu var Gríma, hann nefndi Gríma og svo bjó hinum megin í dýnandi stallum sem rétt fyrir handa fjallið hinum megin Þar bjó kerling sem Ingveldur hét og enn þá kenduð Ingveldarurð í fjallinu. Þessar kerlingar höfðu það sami að þar voru, höfðu verið sko nákunnugar og voru giftar þeimur bræðrum hafði verið en þær voru, þeir voru langa dauðir og þær bjuggu sínu hverjum kofa þarna voru hjárænulegra mjög og ekki mannblennar. En þær lifðu aðalega á veiðskap og kindum. Silungur var svo mingill í læk sem kallari Kotlækur, borgarmegin, að hún gat sótt í lækin sem sagt þegar hann að listi silung. Og hinum megin var líka það sem að Ingveldur bjóð, það á heimri dalnum undir fremri dalsbrekkum sem kallari eru, ákallega gott og gróið svæði. Reyrgresi mikið og sléttar gröndir, þar rennur á einn svína rétt hjá og upp úr henni falla lækir upp í brekkurnar og þar hefði verið fullt af silung og hún leiði líka honum. Nú kom að því að þær eru eitthvað ósátt að út af því að kindur sem að gríma átti hefði gengið á dynjandi stal og ekki kom ekki til skila haustið. Þetta var heftúður fjandskapur milli þeirra kellingarna. Svo það hétust hvorfið aðra og þær heitingar enduðu með því að það fjöld skriða og tók af bæðir að belja. Geysýmingið skriðar ennþá á dynindistalnum sem er kalluður Ingveldarurð, sjálfsagt þegar 200 metrar í á breytt og vegur sem liggur hún eftir dalnum, hann hefur verið ruddur rétt og andil við hana. Hún samt þannig að gróa mikið upp og orðin, allveg gróin núna, að mosa svona. Það kölluð Ingveldarurð. En hinum megin í borðs, alveg, hinum megin um fjallið, þar sem kellingin bjó í Koti, borgarmegin, þar sprakk líka á hjallanum, niður, og báðar höfðu átt að leggja það á að þessi ekki sírungur veiðast framar hvori, hjá hvori skorum stanum um sig, neitt að gagni. Já, þetta trúðu menn í þetta, já, höfðu sæknir af. Alltfyrir þetta er mjög óljóst, þetta átti að hafa gerst í fyrindinni. Og gríma þessi, sko, hún var talin að hann sagði að hún hefði verið útlendingur, norðmaður eða finnmerkingur, komið upp þaðan, þessi gríma. Og báðar hefði verið fjölkunnugar. En bústæður þeirra fóðu sem sagt í rúst hjá báðum. Svo það ekki auðvelt að sjá hvort að þarna hefur manna bústæður verið eða ekki.
Já. Þetta var aðeins sagt.
Já, þetta sagði hann mér. Og sömulíðis kunni þessi Jóhanna þessa sögu líka.
Já.
Já, hún var alveg fyrir þeim líka.
Hún er löngu dáin er það ekki.
Jó, hún dá fyrir tjó á.
Já.
Hún kunni ógrunni sagna og vísna enda faðir hennar sko hefði þá aldrei mesti sagna maðurvís sem uppi hefur verið
Já.
Hann kunni alveg óhemja af sögum Guðmundur faðir hennar Guðmundur Jónasson sem kom til kirkjubóli hann var uppeldis sonur að nokkru leiti Jóhannesar Galdramanns sem á kirkjubóli
Já. Já. Hann geta sagt daga og nætur bara.
Já, hann gat sagt sem sagt daga og nætur, ég man aðeins rétt eftir honum.